Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 noyabr juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Bugun Misrda prezident Muhammad Mursiyga qarshi namoyishlar o'tayapti. Suriyada Bashar al-Assad hokimiyati qulashiga oz qoldi, deydi tahlilchilar.
You think we're winning the war in Afghanistan?
Senator, I think we're making progress and I believe our objectives are achievable.
Afg'onistondagi urush tahlili, Amerika generali bilan suhbatda bo'lamiz.
When it comes to the top 2%, what I'm not going to do is to extend further a tax cut proposal.
Vatanparvar millionerlar Amerika iqtisodiyotiga yordam qo'lini cho'zyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, sharqdagi Vardak viloyatida hukumat idoralari yonida portlash ro'y berib, 2 odam o'lgan, kamida 70 kishi jarohat olgan. NATOning bir necha askari yarador ekani ma'lum. Ertalabki xurujni Taliban biz qildik demoqda. Shu hafta Kobul yaqinida 4 talib qatl etilganiga javob bu, deydi ular. Seshanba va chorshanba kunlari Afg'oniston rasmiylari jami 14 odamni qatl etgan edi. Ular qotillik, odam o'g'irlash va jinsiy zo'ravonlik kabi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va Inson huquqlari tashkilotlari Kobul qarorini tanqid qilib, o'lim jazosini bekor qilishga da'vat etyapti. Isroil harbiylari G'azo sektorida bir falastinlikni otib o'ldirgan. Sektorda hukmron Hamas va Isroil 8 kun ayovsiz olishib, chorshanba sulhga erishganidan beri birinchi talofat bu. Bir necha falastinlik bugun Isroil chegarasiga yaqinlashgach o'qqa tutilgan. Yaradorlar bor, deydi g'azolik shifokorlar. Marhum Anvar Qideh chegarada Hamasning bayrog'ini o'rnatayotib o'ldirilgan aytiladi. Isroil ta'kidiga qaraganda, harbiylar avvaliga osmonga qarata o'q uzib, falastinliklarni ogohlantirgan. Hamas esa Isroilni sulh shartlarini buzganlikda ayblayapti. Avvalroq Hamas sektordagi ko'p sonli qurolli guruhlarni sulhga amal qilishga rozi bo'lgani uchun olqishlagan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu uning hukumati murosaga tayyor ekanini, biroq sulh buzilgan taqdirda chora ko'rishni aytyapti. Ehtiyot yuzasidan Isroilning janubida maktablar yopiq. O'tgan haftadagi olishuvda aynan shu hudud G'azodan eng ko'p nishonga olingan edi. Har ikki tomon otishmani to'xtatish haqidagi kelishuvga amal qilyaptimi, yo'qmi? Buni Misr kuzatib turibdi. 8 kun davom etgan va oxirgi 4 yilda eng qonlisi deya ta'riflanayotgan mojaro Falastinda 160 odamning yostig'ini quritdi. Isroilda 6 kishi qurbon bo'ldi. Suriya ixtilofi 20 oydan beri davom etyapti va isyonchilar sekin-asta ustunlikni qo'lga kiritayotgan ko'rinadi. Bir necha harbiy bazalar ular nazoratiga o'tgan. Ayrim tahlilchilar fikriga ko'ra, Bashar al-Assad hukumatı qulashiga oz qoldi. Boshqalar esa urush hali uzoq davom etishini bashorat qilyapti. Shohruh hamroh xabar beradi.
Internetga qo'yilgan videoda Suriyaning Deir-ez-Zor viloyatida jangchilar qurol-yarog' omborini bosib olganini ko'rish mumkin. Britaniyada joylashgan huquq markazi xodimi Rami Abdul Rahmonga ko'ra, hukumat mamlakat sharqini boy berdi hisob.
سيطر مقاتلون من الكتائب السيارة المقاتلة على كتيبة المدفعية.
ارتيليريا ساقلانادگان مايدين بازاسي учун 3 هفتالیک олишуу исёнчилар ғалабаси билан якунланди. Пойтахт Дамашқ жануби ҳамда Халаб шаҳри яқиндаги 2 ҳарбий омбор ҳам энди улар назоратида. Халаб Сурияның аҳоли сони жиҳатдан энг ирик ва стратегик шаҳарлардан бири, жанг майдони, лекин ҳеч бир томонning устунлиги сезилмайди. Ҳаво ҳужумлари Халабни вайронага айландирган. Ишлаб турган сонги касалхоналардан бири ҳам яқинда ёпилди. Асад маъмуриятига кўра, мақсад террорчиларни йўқ қилиш. Muxolifat va huquq faollari deydiki, armiya tibbiy markaz va novoyxonalarni ataylab nishonga olmoqda. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ham hukumatni jabrdiydalarga ko'mak yetkazishga yo'l bermayotganlikda ayblagan. Suriyada bugun 2 million odam boshpanasiz. Qarib 250 ming kishi qo'shni Turkiya, Livan, Iordaniya va Iroqqa qochgan. Urush 40 ming kishining yostig'ini quritdi. Bayrutdan Amerika universiteti olimi Hilol Hashan fikricha, Suriyaning amaldagi hukumati ko'pga bormaydi. Prezident Assadni quvvatlayotganlar rostchilik, uning atrofidagi eng yaqin odamlar deydi u. Tahlilchi Nadim Shahodiy nazarida, urush biror tomon foydasiga hal bo'lyapti deish mushkul.
I don't think that it's wise to wait for a military victory on either side. The longer this goes on,
xalqaro hamjamiyat bir tomon g'alaba qilishini kutib o'tiraversa, ahvol beshbattar bo'ladi. Keyinchalik mamlakat o'zini tiklab olishi qiyinlashadi deydi u. Uning tavsiyasi dunyo hamjamiyati Suriyaning yangi tuzilgan muxolif koalitsiyasiga dalda berib, ekstremistlar mamlakatda qanot yozishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Misr rahbari Muhammad Mursi prezident vakolatlarini keskin oshirar ekan muxolifat isyon ko'tardi. Qator shaharlarda Mursi boshliq musulmon birodarlar partiyasining idoralariga o't qo'yilgan, Qohiraning Tahrir maydonida minglab odam yig'ilib, prezident qarorini tanqid qildi. Inqilobni himoya qilaylik degan shiorlar yangrayapti. Muxolifat yetakchisi Nobelning tinchlik uchun mukofoti sohibi Muhammad al-Barodiy Mursini Fir'avnga qiyoslayapti. Hokimiyatni to'liq o'z qo'liga olib, o'ziga choh qazimoqda prezident deb hisoblaydi Barodiy. Namoyishlarga javoban Muhammad Mursi bugun Qohirada xalqqa murojaat qildi. Yangi farmonga muvofiq Misr adliyasi, parlament yuqori palatasi va yangi konstitutsiya ustida ishlayotgan assambleyani tarqatishi mumkin emas. Bu ikki idorada Mursiga sodiq diniy kuchlar ustunlik qilyapti. Shuningdek, Mursi o'tgan yili Husni Muborak rejimiga qarshi inqilobni kuch bilan bostirgan sobiq rasmiylar ustidan qayta sud o'tkazishni buyurdi. Bu esa sobiq prezident umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Muborakning o'zi va Muborakning o'zining ishi qayta ko'rilishi, unga jiddiyroq jazo berilishi mumkin degani. Uning qo'lida ishlagan qator arboblar ham yengil jazo bilan qutulib ketdi deb hisoblaydi faollar. NATO Suriya-Turkiya chegarasiga Patriot rusumli raketalarni o'rnatish ustida o'ylanar ekan, Rossiya bunga qarshi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aleksandr Lukashevichning aytishicha, mintaqaga qudratli qurol yo'llash orqali barqarorlikka erishish mumkin emas. NATO a'zosi Turkiya 900 kilometrlik chegarani mustahkamlash, Suriyadagi urush qo'shni davlatga ham tarqalishining oldini olish uchun chora izlayapti. Anqara va alyans bir necha haftadirki muzokarada. Patriot rusumidagi bu aslaha Amerika, Niderlandiya va Germaniyada bor. Rasmiy Berlin Turkiya iltimosini qondirishi mumkin ekanini bildirmoqda. Eslatib o'tamiz, Suriya o'tgan yilning bahoridan beri notinch va fuqarolik urushi 10 minglab odamni hayotdan olib ketdi. Mojaro qo'shnilarni ham o'z domiga tortayapti. Va so'nggi xabar, Yevropa ittifoqi rahbarlari Bryusselda ko'rishib, iqtisodiy tanazzulga qarshi kurash choralari haqida gaplashyapti. Anjumanda byudjet loyihasi tasdiqlanishi kerak. Kuchli davlatlar sarfiyatni kesishni talab qilsa, zaif a'zolar qo'shimcha moliyaviy madad ajratishni so'rab keladi. Gap 2020 yilgacha bo'lgan davrni moliyalash haqida ketyapti. Byudjet xususan nisbatan bo'sh davlatlarda dehqonchilikni qo'llab-quvvatlash, o'sishni rag'batlantirishni ko'zlaydi. Yevropa ittifoqining ijrochi organi Yevropa komissiyasi nazarida sarfiyatni oshirish kerak, bu esa yangi ish o'rinlari yaratib, iqtisodiy o'sishga turtki beradi. Ittifoqqa a'zo Gretsiya, Portugaliya, Ispaniya va Sharqiy Yevropa davlatlari moliyaviy krizisdan eng ko'p zarar ko'rgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimizda Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Amerika generali Afg'onistondagi urushda bosh maqsadga erishilganicha yo'q deydi. Amerika iqtisodiyotiga yordam va davlat fuqarolar tashabbusi. Qo'shma Shtatlarda marixuana iste'moli borasida bahslar. Shu to'lqinda qoling. Qo'shma Shtatlar 2014-yilning oxirigacha Afg'onistondan barcha qo'shinlarni olib chiqadi. Bu murakkab jarayonga bosh qo'sh bo'lish uchun general Joseph Dunford nomzodi ko'rsatilgan. Uning aytishicha 11 yillik urushning bosh maqsadiga hali erishilganicha yo'q. Afg'onistonda terrorchilar va Taliban harakati hamon faol. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasida savolga tutilar ekan, Joseph Dunford shuni ochiq tan oladiki, Amerika tarixidagi eng uzoq urush hali belgilangan maqsadga yetgani yo'q. Boshidan muddao Al-Qoidani hamda terrorchilarga boshpana bergan jangarlarni yo'q qilish edi. Lekin general sa'y-harakatlar zoya ketmaganini isbotlovchi raqamlarni qonunchilarga taqdim etdi.
76% of the population is currently secured by Afghan National Security Forces.
Afg'on xavfsizlik kuchlari hozir aholining 76% ni tinchlik osoyishtalik bilan ta'minlayapti. Zo'ravonlikning aksar qismi aholi punktlaridan narida ro'y bermoqda. Taliban odamlardan uzib qo'yilgan. Bu katta muvaffaqiyat, deydi Joseph Dunford.
From the population and I view that as a sign of success.
Afg'oniston armiyasi bugunga kelib 300 ming zobit yollagan. Ular 2013-yilning oxiriga borib to'la tayyorgarlikdan o'tishi kerak. General Dunford o'tgan yillar ichida bu borada sezilarli progress bo'lgani haqida qonunchilarga hisobot berdi. Senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasi raisi Karl Levin so'nggi payt ko'paygan ichki hujumlar, ya'ni mahalliy zobitlarning koalitsiya qo'shinlariga hujumlari borasida tashvish bilan so'zladi. Taliban o'z odamlarini turli yo'llar bilan xavfsizlik kuchlari safiga kiritayotgani sir emas.
The president's repeated emphasis on withdrawal.
Qo'mitaning nufuzli a'zolaridan biri, respublikachi senator John McCain, Obama ma'muriyatining Afg'onistonga doir rejalarini keskin tanqid qiladi.
Without laying out what would constitute a successful and sustainable transition?
Mukammal bir rejaga ega bo'lmay turib, prezident Obama Afg'onistondan chiqamiz deb bong urmoqda. Afg'onlar tasavvurida Qo'shma Shtatlarning maqsadi 2014-yilda sharoit qanday bo'lishidan qat'iy nazar, nima qilib bo'lsa ham urushni yakunlashtir, deydi senator.
This doubt has encouraged all actors in Afghanistan and in the region.
John McCain nazarida urush qachon tugashi belgilab qo'yilgan ekan, Afg'onistondagi barcha guruhlar xalqaro qo'shin erta-indin juftakni rostlaydi degan asnoda ish tutishga o'rganib qolgan. Biz ketgach Afg'onistonda yana fuqaro urushi boshlanadi deb qo'rqaman, deydi McCain. General Joseph Dunford amaldagi siyosat borasida izoh bermadi. Prezident Barack Obamaning pozitsiyasi shuki, Afg'oniston bu yog'i o'zini idora etishi lozim. Qo'shma Shtatlarning uyida o'z muammolari yetarli. Senator McCain quyidagi savolni o'rtaga tashladi.
You think we're winning the war in Afghanistan?
Afg'onistonda g'alaba qilyapmiz deya olamizmi?
Senator, I think we're making progress and I believe our objectives are achievable.
Generalning javobi, progress bor va maqsadga erishsa bo'ladi. Qo'mondon deydiki, AQSh va Afg'oniston hukumatlari 2014-yildan keyingi davrni o'z ichiga olgan xavfsizlik kelishuvi imzolashi kerak. Bu jangarilarga ham, regiondagi barcha hukumatlarga ham kuchli signal bo'lardi. Agar nomzodi tasdiqlansa, Jozef Danford Afg'onistondagi xalqaro qo'shin qo'mondoni etib tayinlanadi. Mamlakatda hozir salkam 70 ming amerikalik zobit xizmatda. Yaqingacha ular soni 100 ming atrofida edi. General Danford 2003-yilda Iroqqa bostirib kirilganda muhim rol o'ynagan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Oqiy va Kongress o'rtasida byudjet xususida muzokara boshlanar ekan, Amerikaning 10 dan ortiq millionerlari Prezident Barak Obamaning badavlat odamlarga soliqlarni oshirish tashabbusini qo'llab-quvvatlayapti. Ular yaqinda Washingtonda to'plandi. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Rich Americans like us.
O'zini vatanparvar millionerlar deb atagan bir guruh boyvachchalar, qonunchilar va prezidentga bizga ko'proq soliq soling, rozimiz degan ma'noda noma tayyorlab Kapitoliyga kirdi.
Amerika rivojlangan davlatlar orasida tengsizlik tez o'sayotgan mamlakat.
Prezident Obama byudjet kamomadini yopish maqsadida ana shunday reja bilan chiqqan. Muxolifat bilan yangi yilgacha kelishilmas ekan, soliqlar hamma uchun avtomatik ravishda o'sib, ayrim sohalarga mablag' qisqaradi.
Aholining eng boy 2%ning soliq imtiyozlariga ehtiyoji yo'q. Ular uchun soliqlar kamaytirilmaydi. Aks holda byudjet 1 trillion dollarga yaqin daromaddan ayriladi.
Ammo Kongress vakillar palatasi spikeri, respublikachi Jon Boehner bunga qarshi.
Ikki partiya vakillari o'zaro gaplashib, soliqlarni oshirmasdan ham moliyaviy inqirozni hal qilishi mumkin.
Vatanparvar millionerlar spikerning gaplariga qo'shilmaydi. Muxolifat nazarida badavlat odamlarga qo'shimcha soliq solinsa, kamroq ish o'rinlari yaratilishi mumkin. Tal Zlanitsky, Eye Control Systems kompaniyasi rahbari.
Men kompaniyaga mutaxassis yollayotganda ularga ehtiyoj bormi yo'qmi, kompaniyaning o'sishiga yordam bera oladimi yo'qmi, ana shunga qarayman. Soliqlarning miqdori hal qiluvchi omil emas.
Bu millionerlar nazarida byudjet kamomadini bartaraf etish yoki kamaytirish maqsadida o'rta sinfni qo'shimcha soliqlar bilan qiynash iqtisodiyotni yanada kattaroq tushkunlikka yetaklaydi.
It's especially important about the middle class.
O'rta sinf navaylash kerak. U bo'lmasa xaridor ham bo'lmaydi. O'rta sinf kuchaysa, soliqdan qiynalmasa, iqtisodiyot ham sog'lom bo'ladi.
Leads to long term to a healthy economy.
Vatanparvar millionerlar guruhiga Amerika bo'ylab 200 dan ortiq odam a'zo. Ular moliya, yuqori texnologiyalar va ko'ngil ochar sohalarda ishlaydi.
Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Barak Obama Osiyo safaridan qaytgach, moliyaviy inqirozni bartaraf etish bo'yicha muzokaralarga kirishishi kutilyapti. Kongressdagi har ikki partiya masala bo'yicha kelishuvga erishishni istayotgandek ko'rinsa-da, Vaziyat iste'molchi va savdogarlarni birdek tashvishga solyapti. Yil oxirida an'anaviy qizg'in savdo mavsumi boshlanish arafasida ekan. Mamlakatning yangi yildagi moliyaviy ahvoli qanday bo'lishi hali ham noma'lum. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Do'kon egalari yil oxirida chegirma bilan sotiladigan mollardan yaxshi daromad qiladi. So'nggi 2 oyda sotiladigan mahsulotlar ayrimlar uchun 1 yillik daromadining qariyb yarmini tashkil etadi. Ammo mamlakatning moliyaviy ahvoli savol ostida ekan, xaridorlar kamroq xarajat qilishi mumkin. Kompaniyalar ko'proq mijoz yig'ish taraddudida. Conference Board nomli savdo guruhi so'zlovchisi Lin Franco gapiradi.
There already is some apprehension as to what consumers are going to spend. So we're already seeing
odamlar kamroq bozor qilarmikan degan hadik bor. Shu bois savdoni ko'tarishga qaratilgan tashviqotlar avjida deydi u. Ayrim do'konlar qora juma deb ataladigan chegirmali savdoni bir kun oldin boshlamoqchi. Chakana savdo federatsiyasi vakili Kate C. Grannisning aytishicha, odatda shukronalik bayramidan bir kun o'tib boshlanadigan chegirmali savdoni erta boshlash xaridorlarga yengillik beradi. Bu savdo hajmini oshirishga ham hissa qo'shishi mumkin.
NRF expects holiday sales to grow about 4.1% this year. That is down slightly.
Federatsiya bu yil savdo 4.1% ga ko'p bo'lishini kutmoqda. O'tgan yilgi mavsumda o'sish 5.6% edi. Bu yil biroz kam bo'lishi mumkin. Iqtisodiy va siyosiy noaniqliklar bor. Shunga qaramay, umidimiz katta, dedi federatsiya vakili Grenis. Ayrim xaridorlarning aytishicha, hukumatning moliyaviy muammolari ularning xarajatlariga ta'sir qilmaydi. Chakana savdo tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, o'rtacha amerikalik bu yil bayram mavsumida $750 xarajat qiladi. Bu o'tgan yilga qaraganda $10 ko'p.
I should be worried. I'm not worried.
Men bundan tashvishlanayotganim yo'q, dedi xaridorlardan biri.
I think some people are going to outspend their limit as they do every year.
Ayrimlar har yilgidek bu safar ham haddan ziyod sarf qilishi mumkin, dedi yana bir xaridor. Savdogarlar shunday bo'lishidan umidvor. AQSh iqtisodiyotining asosiy tayanchi iste'molchilar. Mutaxassislarning tashvish bilan aytishicha, ishsizlik, yuqori narxlar va moliyaviy munozaralar aholining iste'mol quvvatini zaiflashtirishi mumkin. Ammo 2013-yilning dastlabki choragigacha buning oqibatlari sezilmaydi, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Washington.
Eslatib o'tamiz, Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran efirga chiqadi. 6 noyabr kungi saylovda Amerikaning ayrim shtatlarida marixuana, ya'ni giyohvand modda iste'molini qonuniylashtirish masalasi ham ovozga qo'yilgan edi. Colorado va Washington shtatlarida aksariyat saylovchilar bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Endi marixuana savdosi, qonun qoidalari va unga solinadigan soliq masalasi ko'rib chiqilishi kerak. So'ngra yangi qonun kuchga kiradi. Agar federal hukumat yo'q demasa. Gap shundaki, federal miqyosda bu modda iste'moli man etilgan. Prezident Barak Obama yangi qonunni bekor qilishi mumkin. Navbahor Imon va hikoya qiladi.
Marixuana iste'molini qonuniylashtirish kerak deb kelgan guruhlar uchun bu tarixiy g'alaba bo'ldi. Colorado va Washington shtatlari saylovchilari nafaqat tibbiy maqsadda, balki dam olish uchun ham marixuana chekish mumkin deya ovoz berdi. Morgan Fox tashabbus ortida turgan lobbichilardan.
The citizens of Colorado and Washington.
Colorado va Washington fuqarolari masalani o'zi hal qilishga qaror qildi. Marixuanani man etish samara bermayotganini ko'rdi davlar.
Marixuana iste'moliga ruxsat berish kerak deb hisoblaydiganlar nazarida amaldagi taqiq davlat byudjeti uchun ziyon. AQSh hukumat ma'lumotlariga ko'ra, yiliga 750 ming odam yonida marixuana bilan hibsga olinadi. Ular bilan shug'ullanish uchun $40 milliarddan ziyod mablag' kerak. Narkotiklar bo'yicha siyosat uyushmasi vakili Jasmin Tayler fikricha, marixuanani man etish 1920-yillarda spirtli ichimliklarni taqiqlash davriga o'xshaydi.
Alkogol ichimliklariga qarshi qonun bekor qilinishiga ham xuddi shu omillar sabab bo'lgan. Odamlar taqiqdan foyda emas, balki ziyon kattaroqligini tushungan.
Adliya vazirligi hozircha yangi o'zgarishga munosabat bildirmadi, biroq federal qonunlar kuchda ekanini eslatmoqda. Xo'sh, Obama ma'muriyati federal qonunlar amal qilsin deb yangi o'zgarishlarni bekor qilarmikan? Bu hozircha mavhum. Colorado ahli bu savolga hadiya javob berdi. Butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan so'rovlar ham aksariyat amerikaliklar yangi tashabbus tarafdori ekanini ko'rsatdi.
Polling numbers are as high as they have.
Ha deb javob berganlar soni juda ko'p. Marixuanani qonuniylashtirish tarafdorlari soni oshib boryapti. Uni tibbiy maqsadda iste'mol qilish masalasiga endi ko'z yumib tura olmaymiz.
Narkotik moddalar nazorati bilan shug'ullanadigan arboblar esa Obama ma'muriyati yangi o'zgarishlarni bekor qiladi degan fikrda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, sharqdagi Vardak viloyatida hukumat idoralari yonida portlash ro'y berib, 2 odam o'lgan, kamida 70 kishi jarohat olgan. NATOning bir necha askari yarador ekani ma'lum. Ertalabki xurujni Taliban biz qildik, deyapti. Shu hafta Kobul yaqinida 4 talib qatl ekaniga javobdir bu, deydi ular. Eslatib o'tamiz, seshanba va chorshanba kunlari Afg'oniston rasmiylari jami 14 odamni qatl etgan edi. Isroil harbiylari G'azo sektorida bir falastinlikni otib o'ldirgan. Sektorda hukmron Hamas va Isroil 8 kun ayovsiz olishib, chorshanba sulhga erishganidan beri birinchi talofat bu. Bir necha falastinlik bugun Isroil chegarasiga yaqinlashgach o'qqa tutilgan. Yaradorlar bor, deydi g'azolik shifokorlar. Marhum Anvar Qideh chegarada Hamasning bayrog'ini o'rnatayotib o'ldirilgani aytiladi. Isroil ta'kidiga ko'ra, harbiylar avvaliga osmonga qarata o'q uzib falastinliklarni ogohlantirgan, Hamas esa Isroilni sulh shartlarini buzganlikda ayblayapti. Suriya mojarosi 20 oydan beri davom etyapti va isyonchilar asta-sekin ustunlikni qo'lga kiritayotgan ko'rinadi. Bir necha harbiy bazalar ular nazoratiga o'tgan. Ayrim tahlilchilar fikricha Bashar al-Assad hukumati qulashiga oz qoldi. Boshqalar esa urush hali uzoq vaqt davom etishini bashorat qilyapti. Misr prezidenti Muhammad Mursi prezident vakolatlarini keskin oshirar ekan muxolifat isyon ko'targan. Qator shaharlarda Mursi boshliq musulmon birodarlar partiyasining idoralariga o't qo'yilgan. Qohiraning Tahrir maydonida minglab odam yig'ilib, prezident qarorini tanqid qildi. Inqilobni himoya qilaylik degan shiorlar yangrayapti. Muxolifat yetakchisi, Nobelning tinchlik uchun mukofoti sohibi Muhammad al-Barodi Mursini Fir'avnga qiyoslaydi. Hokimiyatni to'liq o'z qo'liga olib, o'ziga choh qaziyapti prezident deb hisoblaydi Barodi. Namoyishlarga javoban Muhammad Mursi bugun Qohirada xalqqa murojaat qildi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Internetdagi sahifamiz ovoz.info. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.